Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Vítejte u dalšího dílu pořadu Quest, který se na vlnách rádia Wave věnuje počítačovým hrám společně se Šárkou. Ahoj.
Ahoj.
Tady dnes přivítáme milého hosta Helenu Bendovou ze Státního fondu kinematografie. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska ale nebudeme bavit úplně tak o filmech, jakože spíš se budeme bavit o těch hrách, protože Helena Bendová napsala knížku a já poprosím, aby jí krátce představila, o čem vlastně ta knížka je a hlavně jak se jmenuje.
Tak kniha se jmenuje Co je nového v počítačových hrách a je to z nakladatelství Nová beseda, kde vychází takováhle edice, vždycky co je nového v počítačových hrách, v biologii a tak dále. A ta edice je zaměřená velmi popularizačně, takže já jsem se pokusila na pouhých 70 normostranách shrnout, co se zhruba v posledních 5 letech v rámci vědeckého výzkumu počítačových her odehrálo nového, jaké tam jsou hlavní proudy a dávat vždycky jsem se snažila i příklady jednotlivých právě výzkumů k těm hlavním proudům, aby to bylo pochopitelnější, aby to vypadalo konkrétněji.
Co to vlastně znamená vědecké zkoumání počítačových her? Co se vědecky zkoumá na prakticky, jako dá se říct, na libovolné hře, nebo musí být konkrétní hra, na které se to zkoumá?
Dá se zkoumat i, řekla bych, každá jednotlivá hra, ale potom se to dá zkoumat i po žánrech, anebo po nějakých třeba kulturních fenoménech, jako je třeba čítování nebo genkování, prostě různé ty věci, které provádíme s hrami, nebo jak vytváříme různou fanfiction spojenou s hrami, nebo se dá zkoumat celé médium počítačových her jako nějaké specifické médium, které se odlišuje podstatně od jiných a je taky nějak podstatně odlišně viděno. Ona existuje právě vůbec vědecký obor, který se jmenuje herní studia Game Studies. Existuje asi jenom 15 let, je velmi mladý a takový malý, proto se mi taky vůbec povedlo do značné míry shrnout ty hlavní proudy v takhle malé popularizační knize. Myslím, že shrnout třeba biologii bylo mnohem těžší.
Co vlastně v rámci počítačových her za těch 5 let je taková nejvýznačnější věc, o které by se dalo mluvit? Co je vlastně ta věc, kdybychom teda měli to shrnout do jednoho slova, ten vývoj za posledních 5 let? Já vím, že to je velmi těžké a že to asi nepůjde. Tak dobře, do jedné věty. Tak co se stalo za posledních 5 let v počítačových hrách, o čem by každý člověk, který se ať už povrchně anebo dohloubky zajímá o počítačové hry, měl vědět?
To je extrémně těžká otázka. Už jsem vyčerpala tu jednu větu. A jednou větu to nezvládnu prostě. Já myslím, že je tam několik proudů v tom bádání, kde se to začalo rozvíjet novými směry. Jeden proud je třeba regionální herní studia, což je nový proud, protože dřív se vytvářel takový velký narrativ o tom, jak počítačové hry vznikly, obzvláště v Americe, v Japonsku. A vlastně se úplně zapomínalo na to, že ve spoustě zemí dalších se taky vytvářely počítačové hry, taky tam existovaly nějaké herní komunity, taky to měl nějaké dopady, třeba i kulturní na to, o čem ti lidé uvažovali v těch zemích a jak hráli, jakým způsobem. Takže tohle je třeba jeden výrazný proud, kde máme i svého zástupce, musím hrdě říct, protože Jaroslav Švelch vydal minulý rok v nakladatelství MIT Press knihu o historii českých nebo československých počítačových her 80. let, která právě ukazuje takovou jakoby slepou stopu, něco, co jsme úplně si nepamatovali možná už ani my, protože tady není žádná oficiální historie počítačových her. A něco, co ve světě nevěděli ti herní vědci, protože právě ten narrativ byl takový, že vlastně primárně Amerika a Japonsko a trošku Británie, ale vlastně, že ve spoustě zemí byly taky silné a zajímavé a originální iniciativy herní a herní vývojáři, tak se zapomínalo. Další ještě druhý proud, který bych možná zmínila, tak je, že se čím dál víc zkoumá taková ta sociální a kulturní stránka počítačových her. Když začal ten obor herní studia se rozvíjet na začátku tisíciletí, tak vlastně ten první impuls byl zkoumat vůbec, v čem jsou odlišné. Takže to bylo hodně, se srovnávalo třeba s filmem, s literaturou a hodně se zkoumaly ty specifika počítačových her, v čem jsou třeba herní mechaniky, vlastně takový nějaký jiný estetický prostředek, než jaký nemají žádná jiná média. Ale postupně od takového obecného, takzvaně ludologického zkoumání se přechází v posledních letech hodně právě na zkoumání toho, jak hry vstupují do našich životů, jak ovlivňují třeba vytváření identit trošku do nějaké míry, stejně jako ostatní média, jak i přes hry si vytváříme nějaké subkultury, které jsou pro nás důležité z hlediska sociálních vztahů, z hlediska toho, kde si hledáme kamarády, partnery a jak ty subkultury jsou specifické v něčem, jak nás třeba ideologicky směrují trošku někam jinam. Takže tohle je jeden z těch taky výrazných proudů, kde se to posunulo od takového toho abstraktnějšího zkoumání herních mechanik a herních žánrů.
Jak jste zmínila tu cestu ke hrám, tak vy jste původně filmová vědkyně. Jaká byla vaše cesta ke hrám?
Já jsem to měla už odmala od základní školy, kdy jsem dostala Amigu 500, tak jsem to měla vlastně tak půl na půl, že jsem vždycky měla ráda filmy, ale i knihy a ještě počítačové hry právě díky té Amize 500, kde jsem na přelomu 80. 90. let takhle pradávno začala hrát. A já jsem na Gimplu i uvažovala, že buď půjdu na filmovou vědu, že se budu věnovat právě filmům a zkoumání toho, proč jsou zajímavé a důležité, a nebo že bych šla na ČVUT, že bych šla na programování a případně pak jednou vytvářela hry, ale protože mi nějaká tam školní poradkyně řekla, že ta dvojka z matiky je jako hrozná, prostě když bych šla na ČVUT, že to se vůbec nehodí prostě pro mě jako pro holku s dvojkou z matematiky, tak to bylo jako, přišlo jasný tehdy, že musím na tu filmovou vědu vlastně, takže takhle to se to přihodilo, ale stejně jsem pořád hrála zároveň počítačové hry a pro mě ty média jsou zajímavě blízké, i když jsou zároveň samozřejmě specifické a odlišné, ale to, že obě ty média pracují s pohyblivým audiovizuálním obrazem, že to je ten jejich hlavní výrazový prostředek plus ta interaktivita, samozřejmě strašně důležitá u těch her, tak mně přišlo, že vlastně můžu trošku cestovat mezi oběma těmi obory a bylo pro mě zajímavé přejít z nějakého oboru z té filmové vědy, která je 100 let stará, nebo no, řekněme 100 let stará, už prostě od němého filmu se bádalo o filmech, tak přejít do nějakého oboru, který teprve vzniká. To mě přišlo vlastně hrozně zajímavý, klást si nové otázky o nové médiu, které je ještě tak velmi problematicky přijímané ve společnosti, tak to pro mě bylo vzrušující a chtěla jsem vlastně obě ty linie si podržet. Quest.
Vy jste zmínila pro vás jako pro holku, že nebylo úplně vhodné vlastně se dostat na tu ČVUT s tou třeba dvojkou z matiky. Za posledních 5 let v rámci videoher se hodně operuje s rovnoprávností mužů a žen, ať už co se týče vývoje anebo hrdinů v rámci počítačových her. Je tohleto jedna z cest, kterou jste taky zkoumala v rámci vaší knihy a jaké vlastně, ne asi úplně závěry, protože ta debata stále probíhá, ale v jaké fázi se teď ta debata nachází a co je vlastně takovými nejvýznačnějšími body té debaty?
Mě to jako ženu hráčku tak nějak přirozeně vždycky zajímalo, protože jsem bývala vždycky sama na základní škole a na Gimplu jako jediná holka, kdo hrál v té komunitě. Ale vedle toho, právě když jsem začala to zkoumat vědecky, tak jsem zjistila, že je to právě jeden z těch velmi aktuálních proudů zkoumání, kde když se zkoumá třeba historicky, jak se utvářelo herní myšlení, jak se utvářel náš koncept, kdo je hráč, jaký má být, jak se má chovat a kdo je typický hráč, tak třeba existuje na to výborná kniha od Grahama Kirkpatricka, která zkoumá velmi takovým vědeckým solidním způsobem na počítačových časopisech nebo časopisy o počítačových hrách z 80. let. Tak ona zkoumala, jak se proměňovalo to myšlení a hovoření o hrách a právě o těch hráčích. A on v té knize zjistil, že vlastně ze začátku to nebylo genderově vyhrazené jenom pro muže, nebo primárně pro muže, že původně se o těch hrách v 80. letech uvažovalo genderově neutrálně a do těch časopisů psávaly často i ženy. A postupně na přelomu 80. 90. let se to začalo spojovat s muži, s mužskou kulturou. A mně připadá, že to dodneška funguje, na to právě víc výzkumů, které jsou, a píšu o tom právě podrobněji v té knize, že jsou zajímavé z hlediska toho paradoxu, že když se podíváme na výzkumy toho, jestli ženy hrajou nebo nehrajou, tak ono postupně čím dál víc žen hraje. Některé ty výzkumy dneska říkají, že v některých zemích v posledních letech, jako je třeba Velká Británie, tak tam některé ty výzkumy říkají, že vlastně v té hráčské populaci je 52% žen a 48% mužů, že jsou už země jako výjimečně teda velice, kde hraje vlastně víc žen než mužů. Jinak to bývá spíš jako třeba 45% žen a 55% mužů, jako, ale vlastně se to hrozně vyrovnává. Někde dokonce ty ženy hrajou víc než muži. Ale přitom si myslím, že pořád právě jako kulturní fenomén, jako způsob, jak o hrách uvažujeme, takže pořád přetrvává ten názor, že to je vlastně spíš klučičí médium. A tohle se projevuje pak i na tom, že se mluví o hrách, které jsou jakoby opravdové hry a které nejsou opravdové hry, protože ty ženy, oni hrají velmi často na jiných platformách, což si zase podle některých těch badatelů můžeme spojovat s tím, že pro ty ženy je trošku nepříjemné vstupovat do hodně klučičí kultury. Já jsem třeba taky kdysi zkoušela hrát, já nevím, League of Legends nebo Heroes of Newverse, jak se to jmenuje, říká špatně.
Jmenuje se to tak, taky.
Tak, no. Prostě obě jsem zkoušela, chvilku jsem hrála ty Heroes, protože jsem tam byla ve skupině svých kamarádů, kde mi bylo jako dobře, ale jinak, když jsem to zkoušela sama jako hráčka, tak na mě ta kultura byla prostě moc agresivní. Ani jsem třeba, musím říct, že jsem neskusila ještě Fortnite, což je ostuda samozřejmě, ale taky mně přijde, že mi připadá, že tohle bude taková ta soupeřivá hra s nějakou kulturou hodně klučičí a hodně agresivní a hodně soutěživou, do které se mi vlastně nechce. Takže ona právě je otázka, proč ženy hrajou některé hry, když chtějí hrát, vypadá to, že vlastně chtějí taky hodně hrát, hrají jich spousta, proč hrajou spíš na mobilech, proč hrajou spíš na tabletech, proč hrajou méně PC hry, proč hrajou méně na PlayStationu a podobně. A proč mají radši některé žánry a do některých žánrů jakoby nechtějí proniknout, že v tom třeba Fortniteu teď bylo nedávno mistrovství světa, kde, jestli se nepletu, tak bylo 100 těch nejlepších hráčů a byly to samý muži, nebyla tam jediná žena, což bylo hrozně bizarní. Ale já si myslím, že to právě nebude tím, že bychom měli jiný mozek, což se dřív o tom hodně uvažovalo, třeba i z feministického hlediska, že ženy mají o něco horší orientaci v prostoru, nebo že jsou jakoby pomalejší třeba v těch reakcích. Ono se teď ukazuje, že to možná je problém, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. Ono se teď ukazuje na posledních neurovědeckých výzkumech, že vlastně i tady ty věci, které jsme dřív usuzovali, že je to dáno mozkem, že ženy mají trochu jiný mozek v těch funkcích a v některých kognitivních schopnostech jsou na tom hůř. A proto bychom si mohli říkat, že prostě ženy nejsou tak dobré ve Fortniteu, tak se ukazuje, že to možná tak není. Že ono se ukazuje, že náš mozek je velmi plastický a že se vlastně vyvíjí celý náš život. A že v tom, v čem se trénujeme a kam jsme jakoby kulturně tlačeni, do jakých dovedností, schopností, tak v tom se rozvíjíme. A plus je tam ta další věc, že právě do některých komunit si myslím, že my ženy nechceme proniknout. Jako já jsem nechtěla do League of Legends a mám pocit, že to, že ty ženy nejsou třeba ve stovce nejlepších hráčů Fortnite, tak může být dáno tím, že prostě nechtějí být v té komunitě, že ta komunita pro ně není příjemná. A nebo že očekávají, že budou horší. Takže tohle je vlastně takový komplex uvažování, kde se ukazuje v posledních letech. Mimochodem je třeba výborná kniha Gendered Brain od Jeannie Rippon, která je obecně právě o tom, že vlastně naše mozky paradoxně jsou vlastně stejné. Že my se trénujeme v tom a naše mozky se trénují v tom vlastně vytvářet ty genderové odlišnosti, které pak pozorujeme, ale že vlastně je to možná úplně naopak, když jsme si dřív mysleli, že to není genetická danost. Takže je vlastně zajímavé sledovat právě to, kde ty rozdíly jsou dané opravdu nějak biologicky a zdá se, že toho moc není, jako přímo geneticky daného. A kde je to tou kulturou, kde si to vlastně vytváříme diskurzivně, kde si to vytváříme tím, že tam vznikají takové neviditelné bariéry pro ženy, aby hrály ten typ her. S tím, že právě ty hry, které bývají vnímané jako ženské, takové ty příležitostné hry na ty mobily, tak je ještě zajímavé, jak v té herní komunitě, kterou tvoří, bych řekla, spíš muži, jako ten hlas té herní komunity, že spíš třeba, když se podíváte, já nevím, na diskuze na Games.cz, tak tam prostě jsou spíš muži, bych řekla. Nevím, jestli máte třeba nějaký výzkum na to, ale přijde mi, že tam jsou spíš muži.
Máme statistiky a analytics a 98% diváků jsou muži.
98, no to je ještě horší, ještě horší jsem si myslela. A to je právě ono, že vlastně ten hlas té komunity vytváří muži právě i tady v těch, jako na webech, v časopisech a tak dál, v médiích obecně. A ono se pak taky vytváří takový obraz toho, co je opravdová hra. Takže ono jeden z těch mýtů, které se vytváří, nebo já to beru jako mýtus, je, že vlastně ty hry, které ty ženy hrajou strašně intenzivně, strašně hodin na těch mobilech a tabletech. Já jsem v některých jako malých gildách českých na nějakých mobilních hrách, kde to vedou ženy, a tam třeba jich tak polovina žen v těch mobilních hrách, tak z hlediska té herní komunity, kterou tvoří právě spíš ti muži, tak tady ten typ her je strašně vlastně zesměšňovaný. Ty mobilní hry nejsou brané jako opravdové hry. Na podzim má vyjít kniha od May Consalvo a Christophera Paula, která se jmenuje právě Real Games, má to být v MIT Press. Taková zase vědecká kniha, která se právě zabývá tady tím fenoménem. Proč se o nějakých hrách mluví jako o reálných hrách, jako o skutečných hrách a některé hry nejsou vnímány jako vlastně opravdové. A jestli ty hry opravdu jsou v něčem horší, ty hry na mobily, a ty hráčky, jestli jsou opravdu jako horší hráčky, a nebo je to hodnocení, které tomu připisujeme, je to diskurs, je to prostě způsob myšlení, jak o tom uvažujeme.
Quest.
Na rádiu Wave.
Když už je řeč o tom, co je vlastně ta pořádná hra, co je ta hra, u který si ty masomlejní řeknou, jo, to je ono, tohle to je ta hra, u který já strávím těch 100 hodin. Tak velká diskuze kolem tohoto tématu proběhla v době, kdy začaly vycházet adventury od Telltale, kdy začaly vycházet hry jako je Her Story a Gone Home a podobně. Spousta lidí to považovalo za takovou jistou odnož, která si nezaslouží vůbec být dávána vedle, když třeba si vyhlašují nejlepší hry za rok X, tak prostě, že nemůže tam prostě být vedle toho Call of Duty a vedle toho to Gone Home, že prostě to jsou úplně jiný jako přírodní útvary. Jak to vlastně je z pohledu té nějaké vtaženosti jakoby toho hráče jako do toho děje? Protože já předpokládám, že u hry jako je Gone Home nebo jako je Her Story, tak tam fungují úplně jiné věci na toho hráče než právě u toho Call of Duty. U Her Story není potřeba soutěžit, protože tam prostě to je singleplayerový zážitek. U Call of Duty tam asi ta soutěživost nějaká potřeba je. Tak mě to napadlo v souvislosti s tím, když jste mluvila o tom, co je, co není hra pro holky, dejme tomu, tak dřív to bylo, je to růžový, tak je to pro holky. Tak v čem je vlastně ta přitažlivost vlastně těch her, v čem to tkví, jako to, že to může bavit nejenom holku, ale i kluka, protože to je hra jako každá jiná.
Pro mě, nebo z hlediska toho uvažování o hrách třeba i nějak jako víc vědecky klasifikovaného, tak se uvažuje třeba o imerzi. A ono se jako o způsobu ponoření se do hry, ale oni ty věci přišly na to, že neexistuje jedna imerze. Že to není jenom třeba něco, čemu se říká ludická imerze, což je ponoření se do těch herních mechanik, kdy vlastně prostě reaguju a ta hra reaguje na mě a jsme v takovém jakoby feedbacku vzájemném, ale ona existuje taky narrativní imerze, že nás někdy právě u některého typu hry ta imerze není třeba tolik přes ty mechaniky, jako když mám v Tetrisu, jsem samozřejmě primárně přes tu ludickou, jsem ponořená do toho hraní, ještě tam to tempo neúprosné, stále se zvětšující, ale u jiných her máme ludickou imerzi, která je ale silnější než třeba v kinematografii, protože tady já chodím tím světem, právě v těch explorativních hrách je to zážitek, který nemůžu mít nikdy z kinematografie, protože já objevuju ten svět. A i to je nějaká, mně připadá, herní činnost, kdy já reaguju nějak na svět, který je kolem mě, musím uvažovat o tom, někdy dokonce i strategicky, kde už jsem třeba byla, kde jsem nebyla a tak dále. Zde hraju zrovna, mimochodem, Telling Lies od Sama Berlova, který dělal Her Story, což je přesně taková hra, kde si říkám, že zase část takových těch jako hardcore hráčů určitého typu, takže bude říkat, že to není hra, protože je to podobně jako u Her Story, že tam jenom vybíráte z nějaké databáze. Ale to jenom dávám do uvozovek, protože ta hra, zatím jsem ji mám rozehranou, ale přišla mi vlastně velmi náročná, i když ne v tom naučit se, jak jí hrát, ale v tom, že vy tam máte tu databázi videí a u tady té hry ještě víc než u Her Story musíte vnímat i nejmenší indicie, že tam třeba projde někdo a má na sobě visačku se jménem. A vy potom v té databázi začnete hledat, jestli ten člověk, co byl na té visačce, je důležitý z hlediska toho příběhu. Nebo si všímáte i toho, že se nějak tváří ti herci, protože je to výborně zahrané, ta hra zase. Takže mně připadá, že ta hra je vlastně velmi složitá. To není prostě zase úplně jednoduchá hra. Ona je jednoduchá z hlediska ovládání, protože máte tam pár operací, které děláte, ale jinak z hlediska pozornosti, z hlediska dedukce, z hlediska uvažování o tom, co máte hledat, jak si máte spojovat ten příběh dohromady, tak je vlastně velice složitá. Jakože právě mi připadá, že často u těch jakoby opovrhovaných neher, které nejsou ty klasické hry, tak bývají snižovány s tím, že jsou moc snadné, že to dokáže každý. Ale myslím si, že právě ani ty explorativní hry nejsou tak snadné ve skutečnosti. Ono navíc, nejenom, že je tam nějaký druh právě zábavnosti skrze náročnost specifickou, kterou to má třeba odlišnou od nějakých FPS, prostě stříleček, ale prostě je tam taky. Ale vedle toho navíc ty hry, jak jsem říkala, mají specifický druh imerze, která není třeba ta ludická, ale může být do krásy toho světa, ve kterém se ocitáme, nebo může být ta narativní přes ten příběh, jako je třeba v tom Telling Lies. A Plus vedle toho, samozřejmě, když uvažujeme, nebo pro některou část lidí, co hrajou hry, tak mně připadá, že je velmi důležitá originalita. Když bereme počítačové hry jako nějaké kulturní médium, případně jako možná rovnou nový umělecký druh, tak potom ta originalita je vlastně strašně důležitá. Já jsem třeba takový typ hráče, že mě nebaví hrát pořád ty stereotypní hry, které jsou pořád jako jedna jako druhá v těch různých žánrech. Takže já hrozně čekám právě na nové typy her, na kombinace žánrů, které jsem ještě neviděla, na příběhy tak velké a zajímavé, jaké jsem ještě neviděla. Takže to je další věc, proč nás tyhle hry taky můžou bavit a proč můžou být velmi sofistikované a nejenom nějaké jako nehry, jak se jim někdy říká.
Mě by zajímalo, jak se vlastně o hrách dá uvažovat vědecky, protože vy i v té knize zmiňujete, že game studies jsou poměrně nový obor, takže i ty vědci jsou mladí, často jsou to nějaký třeba herní žurnalisté, takže jsou v podstatě pozitivně zaujatí. Jak se dají zkoumat z hry?
Vědecky se to dá zkoumat různými způsoby. Na jednu stranu jsou tam metody přímo přírodních věd, kdy třeba z hlediska nějakých psychologických výzkumů, tak se opravdu dělají laboratorní experimenty, kde máte nějakou hypotézu, tu ověřujete, máte tam nějaké přesně dané proměnné, takže tam ta jakoby klasická vědeckost bývá zaručená, i když na druhou stranu tam taky někdy bývají předsudky do toho vstupují a tak, takže taky ty ani ty psychologické podle přírodních věd dělané výzkumy nemusí být pravda vždycky. A pak se to různě si předělává to, co se zjistilo. A vedle toho jsou metody humanitních a společenských věd, které mi přijde, že někdy pro lidi z technických věd nevypadají dost vědecky, ale myslím, že když se do toho ponoříte, tak vidíte, že tam taky je nějaká přísnost v tom, jakou třeba distanci právě vědeckou si ten člověk zvolí, aby právě se trošku hlídal zrovna v tom, aby nebyl jenom zastánce těch her, aby je nelegitimizoval pouze, ale aby vlastně se na ně díval z nějaké víc vědecké distance, aby zkoumal, co to opravdu přinese, ten úhel pohledu, který zvolil. Plus v rámci toho humanitního zkoumání, kdy zkoumáte právě ty hry jako nějaký estetický objekt, jako nějaký kulturní fenomén, jako nějakou sociologickou záležitost, tak taky vždycky můžete to zkoumat opravdu vědecky tak, že vlastně ta argumentace vaše je třeba mnohem přísnější a pečlivější a podrobnější, než když o tom píší žurnalisti. Že vlastně vy si tam uděláte mnohem víc času a ponoříte se hlouběji do toho zkoumání toho fenoménu a do argumentace a objevování toho fenoménu. Používají se třeba na tady ty sociologické a kulturní záležitosti, tak se používají třeba etnografické metody, které známe z antropologie, že opravdu ti věci třeba v počátcích tady toho bádání, tak lidi jako T.L. Taylorová tak opravdu trávili hodně času třeba v onlineových hrách, jako je EverQuest, a byli uvnitř té komunity a snažili se zkoumat, co to pro ty lidi znamená, proč hrají takovýmhle způsobem a ne jiným, jaké ještě v rámci té obrovské třeba komunity nějaké MMO hry, tak jaké tam jsou subkomunity, jak třeba probíhá čítování, na to je taky pěkná kniha od Mii Consalvo. Takže takhle třeba se dá taky zkoumat právě třeba etnografickými metodami. Jsou různé způsoby.
Co Česká republika a hry? Je nějaký rozdíl mezi vnímáním her ve světě a vnímáním her v České republice? Teď to myslím hodně obecně, protože mně stále přijde, já jsem dlouhou dobu měl jako za to, že už není potřeba vysvětlovat takové ty nejzákladnější věci, ale pořád se potkávám s novými a novými lidmi, kteří prostě hry nemají rádi z principu. Ať už je ten princip jako postaven na čemkoliv, tak prostě hry rovná se špatně u nich. Jakým způsobem vlastně se tohleto dá nějak ne změnit, ale nějakým způsobem vysvětlit vlastně, že hry nemusí se nutně rovnat jako propíchané žíly a drogy a tak dále. Prostě taková ta představa z 90. let, která u některých lidí je tady pořád zakořeněná.
Ono, myslím, že je potřeba, vlastně napadí mě k tomu dvě věci. Jednak bohužel média často, taková ta populární média a hodně čtená, tak přijímají jenom takové ty senzační zprávy, které nemají ani úplně ověřené. Ono třeba, když se přijímají nějaké vědecké zprávy, nějaké výsledky výzkumu, třeba právě co se týče závislosti nebo co se týče nás, jestli hry podporují třeba agresivitu v hráčích, tak by si média měly dávat, ale platí to skoro pro všechny teda vědecké výzkumy, měly by si dávat mnohem větší pozor na to, kdy to prezentuje jako nějakou pravdu. Já o tom taky mluvím v té knize, že třeba u těch výzkumů závislosti a výzkumů podporování agresivity v hráčích, tak je vždycky potřeba vlastně uvažovat až o výzkumech, které jsou ověřené tím, že se replikovaly. že když se udělá jeden výzkum, nějaký jeden experiment, tak to vlastně nic neznamená ještě v těch přírodních vědách. A toho mě připadá, že si média vůbec neuvědomují. Já vždycky udělal nějaký bulvární titulek, jakože prostě se něco zjistilo, že hry prostě podporují agresivitu. Ale kdyby pracovali seriózně, tak by měli pracovat třeba až s metastudiemi, tedy se studiemi, které vlastně shrnují a porovnávají výsledky mnoha desítek vlastně těch jednotlivých výzkumů. A tady ty metastudie právě ty nám teprve až můžou říct, jestli ty věci opravdu došly k nějakému relevantnímu závěru nebo nedošli. A zrovna třeba u té agresivity to opravdu vypadá, že nedošli, protože nedá se to replikovat, to, co oni zkoumali, a vypadá to, že tam opravdu byl velký vliv nějaké předsudečnosti a toho, že oni chtěli přijít k tomu výsledku, že to je nebezpečné médium, obzvlášť na mládež a na děti. Na druhou stranu u té závislosti, tak tam ty výsledky vypadají přesvědčivě, že nějaké menší procento, třeba 2-3% lidí, co hrajou hry, takže můžou být ohroženi hrami a s tou závislostí na nich, ale zase je potřeba nezapomínat na to, že ti vědci, kteří to seriózně bádají, tak říkají, že to ale je skupina lidí, kteří jsou ohroženi obecně. Oni jsou ohroženi závislostí nejenom na hrách, ale vlastně na čemkoliv, protože to jsou lidi, kteří mají nějaký předchůdný problém psychologický, jako je nějaké nízké sebevědomí, deprese, úzkosti a tak dále. Takže oni opravdu jsou ohroženi hrami a můžeme se pak bavit, jestli ty hry jsou médium, které může na ně působit jako víc nebo snadněji je vtáhnout do toho cyklu závislosti, to je myslím relevantní, ale jenom když se vrátím k té původní otázce, jak vysvětlovat, že ty hry nejsou tak škodlivé, tak si myslím, že jedna věc je, aby právě média byly trošku serióznější, ale to my tři asi jako nezmíníme, nebo vy víc než já, každopádně v téhle věci. Druhá věc je, že ten úkol je hrozně těžký, řekla bych generačně, protože spousta lidí ty hry vůbec nehraje. Tam je prostě opravdu velký generační jako předěl, kdy pro mladší generaci už je to nějaké normální médium a právě lidi ve 20, ve 30 to berou normálně, nemají z těch her strach, ale pro velkou část starších lidí, anebo lidí, kteří nikdy si tu hru nezahráli, tak oni mají přesně jenom ty hrozně jako zdeformované zprávy z těch médií. A nemají ten zážitek a vlastně se to těžko popisuje, protože si myslím, že ten zážitek je hodně tělesný a hodně právě imerzivní a je to hodně o té aktivitě, mě jako hráčky. Ono, když ti lidi jenom vidí, že někdo hraje, třeba to vidí na svých vnoučatech nebo dětech, vidí jenom ten obraz a teď vidí, že tam někdo střílí pořád, tak já chápu, že jim to musí připadat nějak děsivý a agresivní, ale oni nechápou, že i ta střílečka často je vlastně spíš ne o zážitku z násilí, který bych si tak užívala, ale že to je vlastně hrozně často strategický zážitek anebo nějaký kooperativní zážitek, kdy vlastně velmi uvažujete, jakou použijete schopnost, na jakou potvoru, a je to vlastně velmi jako kognitivně náročná činnost, která není tak agresivní, jak to vypadá vizuálně. Ale mně přijde, že tohle se hrozně těžko vysvětluje a já pak někdy, když jsem se snažila právě třeba na FAMU, kde jsem byla zaměstnaná, vysvětlovat některým lidem, že bychom tam mohli založit nový obor, herní design, tak jsem někdy sahala po tom, že jsem snažila vlastně ukazovat jim hry, které už i vizuálně nevypadají takhle jakoby trošku děsivě, takže hry od Amanity a podobně, aby prostě chápali, že to je umělecké taky dílo a že to může mít krásnou grafiku třeba z výtvarného hlediska, že to může být vlastně takový animovaný, interaktivní film a tak. Takže to je třeba to, co jsem já zkoušela prostě ukazovat jim i ty další hry, které neznají, protože ty lidi, kteří neznají obecně hry, tak potom, když už něco znají, tak někde viděli záběry z Doomu, mně připadá spíš, bohužel, ale neviděli tedy ty explorativní hry a hry jako Her Story a tady ty vlastně nezávislé hry, které opravdu i vizuálně už vypadají jinak.
Quest. Na rádiu Wave.
Ono je snazší se dostat asi k záběrům z Doomu, než se dostat k záběrům právě z her, které jste zmiňovala. Mně ještě napadá v souvislosti s tím, že jsme se bavili o těch explorativních hrách, o tom, jakože člověk nemusí nutně mít nejrychlejší reflexy, aby si tu hru mohl užít. Tak my, jakožto čeští vývojáři, mají spoustu zářezů na pažbě za velmi umělecky přijímané hry. A mě napadá v této souvislosti dvojí otázka. Za prvé, můžou už teď si hry nárokovat být přijímány jako umění po boku filmů, literatury, hudby a tak dále? A druhá otázka, k ní dojdu. Já myslím, že nejdřív bude lepší odpovědět.
Už tahle je hodně taková velká, na kterou bych mohla odpovědět dlouho, protože já jsem ještě před tady tou knihou, která vyšla nedávno, to, co je nové v počítačových hrách, tak jsem napsala před 3 lety knihu Umění počítačových her, kde jsem právě se snažila trošku víc vědecky zkoumat různé možné odpovědi na tuhle otázku, jestli hry už jsou nový umělecký druh nebo ne, a právě má to asi 350 stran, takže teď to zkusím hrozně zjednodušit. Ona ta otázka totiž je nejednoduchá v tom, že to nemůžu říct já. Já nemůžu říct já jako prostě Helena Bendová, že hry jsou umění, tečka. To je něco, na čem se domlouváme jako společnost. To je vlastně nějaká kulturní dohoda, protože ono o různých uměleckých druzích se taky dlouho třeba debatovalo. S kinematografií to bylo stejné, že se vlastně hrozně dlouho debatovalo ve společnosti, jestli je to jenom nějaká vlastně ohavná atrakce, nebo jestli je to vlastně nový umělecký druz. To taky trvalo desítky let. Takže ono něco podobného probíhá u těch počítačových her, kde je to zkomplikované i o to, že ty hry nemají jenom ty umělecké aspekty, jako nějakou krásnou grafiku, nebo zajímavý příběh, nebo zajímavé herní mechaniky, které sami o sobě si myslím, podle mě můžeme brát jako nějakou krásu. Prostě Tetris je podle mě vlastně krásný v tom, jak se hraje, v tom, jak je vymyšlený, v tom, jaký je ten herní systém, ale myslím si, že ne všichni to takhle ještě vnímají, že vlastně je to otázka, jestli postupně ve společnosti se naučíme přisuzovat estetické kvality třeba i těm herním mechanikám, jestli to pro nás bude něco takhle jako krásného a vznešeného pomalu a uchvatného tím estetickým způsobem, anebo, což je právě to specifikum toho média, nebo jestli ty hry budeme pořád vnímat spíš tím herním způsobem, který je spojený třeba se sportem, protože sport nevnímáme většinou tady takovou tu estetickým okem, říkáme si, jaký to byl krásný gól, i když někdy taky, nebo třeba u šachů se hodně, že jo, taky mluví tímhle jazykem někdy, jak je to vlastně, jak je to umění a jaká je to krása. Ale jsou to takové, spíš řekla bych, jenom jako záchvěvy, ale jinak ten sportovní diskurs, to mluvení o sportu je prostě sportovní. Je to prostě jako o té hře jako hře a nepletou se tam tady ty estetické měřítka.
Na druhou stranu pak máme třeba krasobruslení nebo balet nebo akvabely.
Je to tak, no. Je to propojený vlastně do nějaký míry, nebo se tam začíná objevovat do nějaký míry. Takže mě přijde taky, ale třeba některé sportovní hry pro mě, ještě já je navíc neumím hrát, tak pro mě třeba taky nejsem moc schopná vnímat sportovní hry jako umění. Takže nejsem si jistá, jestli třeba celé to médium bude vnímáno jako umělecké, jako nějak úplně dominantně, že to převáží ve společnosti postupně, až si to všichni vyzkouší ty hry taky jako v nějakých budoucích generacích. Ale a nebo jestli to bude třeba jako u televize, že vlastně budeme vnímat, že ta televize taky má nějaké svoje specifické pořady, které jsou vlastně umělecké, jako třeba seriály samozřejmě, ale možná i třeba reality show bychom taky mohli brát jako nějaký specifický výrazový prostředek televize, který nedělá žádné jiné médium a který někdy je samozřejmě příšerný, ale někdy to je vlastně umění. Někdy je to tak jako zvláštní experiment s realitou a s lidmi a s psychologií, že si myslím, že to má umělecké kvality přímo ty reality show. A takhle si myslím, že bychom i u těch her mohli možná uvažovat o tom, že ne všechny hry nutně a všechny žánry nutně musí být umělecká díla, ale myslím si, že bychom se mohli naučit ve společnosti nějak jako hromadněji vnímat to jako něco krásného, jako něco sofistikovaného, jako něco, co nám přináší nějaká důležitá témata, které promýšlíme potom, když tu hru hrajeme, anebo když ji dohrajeme. Já myslím, že takové zážitky mám a pokládám, že spousta lidí. A to je vlastně něco už uměleckého. Když ty hry mají tenhle ten přesah estetický nebo tematický, něco nám říkají o realitě, tak si myslím, že tam vlastně podle mě ty hry k tomu velmi silně míří, ale nemůžu to právě, jak jsem říkala, říct, já musím na to mít nějaká schoda, třeba i z hlediska institucí. Protože z hlediska institucí právě v České republice pořád nemáme vlastně žádnou podporu her jako kulturního prostředku. Oni ty hry jsou v České republice už trošku podporované, třeba z hlediska ekonomiky, z hlediska prostě ministerstva průmyslu, ale nejsou vůbec podporované z hlediska ministerstva kultury, což si myslím, že je škoda a že v tomhle nejsme úplně tak jako ostatní státy třeba Evropy, kde už velmi často vlastně ty hry bývají aspoň do nějaké menší míry podporovány.
Můj kamarád často říká, že hry jsou médium, které může a nemusí nést uměleckou hodnotu. Já si myslím, že v tomhle to má velkou pravdu, ale vy jste vlastně už zaběhl do té mé druhé otázky a chtěl jsem se zeptat, já se zeptám napřímo. Uživil by se v České republice státní fond pro videohry?
Já myslím, že ano. Myslím, že ano. Protože existuje ve spoustě států Evropy, takže ono někdy ty fondy bývají propojené, že se v rámci vlastně filmového fondu ještě přidá podpora nějaké další výzvy i na počítačové hry. A je to vlastně jenom o nějaké ochotě, pokud podporujeme divadlo, výtvarné umění, architekturu, pokud podporujeme aspoň trošku všechny ostatní umělecké druhy, tak je to na politickém rozhodnutí vlády a ministerstva kultury, aby si řeklo, ale ano, vlastně i počítačové hry nám něco říkají o světě kolem nás, i počítačové hry spolu utváří naší identitu českou, i počítačové hry mají nějaké estetické kvality, podobně jako ostatní média.
Je to i o nějaký generační proměně v rámci lidí, kteří o tom rozhodují, protože já si dovedu představit, že třeba za nějakých 50 let, když tam na ministerstvu průmyslu nebo na ministerstvu financí bude sedět člověk, který v mládí hrál nějakou počítačovou hru, tak asi to bude trošičku jinak, než teď, když člověk tam sedí a třeba má vůči hrám odpor z nějakého jako důvodu, který není úplně přenositelný.
Ono to určitě pomůže, že právě budou ty hry vůbec znát a nebudou mít takový ten automatický předsudek, že hry rovná se dům a podobně. Ale ona je tam vlastně další aspekt, že herní vývojáři čeští, protože jsou velmi úspěšní ve světě a jsou na to hrdí oprávněně, že si vlastně na sebe velice často vydělají. Já třeba taky si myslím, že není potřeba samozřejmě potom podporovat nijak, pokud si na sebe vydělají ty herní společnosti sami, protože mají tu mezinárodní distribuci na rozdíl od kinematografie, tak to zvládají. Takže proč ne, buďme za to vděční a nemusíme je podporovat. Ale vedle toho jsou začínající tvůrci. Vedle toho by se mohla otevřít možnost pro tvůrce, kteří by zkoušeli dělat nějaké víc riskantní experimentální projekty. Takže na tady to pro ty začínající herní vývojáře, kde je strašně těžké najít ty investice do začátku, protože je to hrozně náročné finančně a dlouhodobě připravované ty počítačové hry. Tak tady si myslím, že by to mělo smysl a že právě ta investice státu do podpory her jako nějakého kulturního statku našeho, kterého bychom si měli vážit, takže by mohla být mnohem, mnohem menší než u té kinematografie, protože ten průmysl je jinak nastavený a je mnohem víc soběstačný než třeba ta kinematografie.
Quest.
Na rádiu Wave.
Řekněme, že máme nějaké proaktivní posluchače, které tato debata zaujala a chtěli by se něco víc dozvědět o herních studiích. Už jsme nakousli ten připravovaný obor herního designu na FAMU. Kam těhleti proaktivní lidé vlastně mají jít?
Z hlediska toho, že by chtěli pracovat v herním průmyslu?
No, spíš to, že by se chtěli věnovat třeba té herní vědě.
Mhm. Ono to tady začíná v posledních letech tak jako bujet pomalu na různých univerzitách a právě se začínají připravovat některé ty obory, přesně jako na té FAMU, kde vlastně se to má akreditovat a když to dobře všechno dopadne, tak by to tam mělo začít příští rok, ten herní design. Herní studia se tady taky pomalu začínají vyučovat na vysokých školách. Jednak je možnost na oboru teorie interaktivních médií, že jsem řekla správně, já myslím, že jo, v Brně, na Masarykově univerzitě. A potom jsou tady vlastně dvě možnosti v Praze, na Univerzitě Karlově. Jednak jsou studia nových médií, kde je vlastně taková, tuším, specializace, přímo herní studia, kde je možné pár předmětů jako z toho mít. A vedle toho na mediálních studiích se taky na Karlově univerzitě trošku o tom, je tam pár věců, co se tomu věnují.
Já se zeptám úplně na závěr. My jsme tady mluvili o tom, že české hry by vlastně ty úspěšné nepotřebovaly tu státní podporu. V rámci kinematografie existují něco, co se jmenuje filmové pobídky. Pomohly by herní pobídky pro české vývojáře, a ne nutně pro české vývojáře, i pro zahraniční studia, která by tady chtěli otevřít nějakou svoji pobočku nebo něco dalšího. Samozřejmě u her díky tomu, že existuje, jak jste říkala, ta digitální distribuce, která není problém si dneska z Brazílie nebo z Japonska nebo z Ruska koupit českou hru, tak pomohlo by něco takového českým vývojářům, ať už těm, kteří chtějí dál dělat ty svoje další úspěšné tituly, anebo těm, kteří chtějí dělat ty nezávislé věci, které jsou nezávislé hlavně teda z pohledu toho, že jim to moc nepřináší, co se týče financí. Tak je něco takového vůbec možné v České republice v dohledné době?
To nevím, protože jak jsem říkala, z hlediska té realizovatelnosti toho, tak sice já to tady říkám, ale taky jsem proto nic neudělala, upřímně řečeno. Já trošku vidím do toho systému, jak ty fondy fungují, protože sama pracuji v tom filmovém fondu, takže mám naštěnou legislativu o audiovizuji a audiovizi a vím prostě, jak se to, jaká jsou kritéria, hodnocení a tak dál, ale musím sama říct, že jsem byla jako lenošná a žádnou iniciativu jsem nepodnikla. Ona tady existuje asociace herních vývojářů, kde oni o tom trošku uvažují, ale oni taky byli právě sami mnohem aktivnější na tom třeba ministerstvu průmyslu a oni, protože oni sami mají trošku, bych řekla, no, co jsem tak slyšela spíš, tak mají právě takové, že váhají, prostě, že oni taky jako vlastně si říkají, že nepotřebují dotace třeba, nebo ne všichni vlastně, takže je tam taky, že nejsou si tak jednotní v tom, že by chtěli tady tu čistě kulturní dotaci na nějaké experimentování a na ty mladé tvůrce. Vedle toho, ale ty pobídky, které jsou třeba u filmu taky přes to ministerstvo kultury, tak si myslím, že by vlastně všichni využili velmi rádi, protože když se podíváme, tuším, že třeba Zaklínač 3, v Polsku, tak u firmy CD Projekt, tak to je přesně typ hry, který tuším měl vlastně ty velké pobídky, kde právě ta podpora finanční, státní funguje právě velice dobře.
I Cyberpunkem a ještě mají nasmluvaný nějaký další granty.
Právě a díky tomu ty hry potom můžou být takhle zajímavý a takhle velký a takhle náročný a zároveň umělecky významný, což si myslím, že ten Zaklínač třeba pro mě určitě je. Takže to si myslím, navíc je druhá věc, že opravdu ten herní průmysl je velmi mezinárodní. Ty hry všechny vznikají v angličtině. Spousta herních společností tady tak má zaměstnance ze zahraničí a zároveň spousta českých vývojářů má šanci odejít do zahraničí. Takže když ten stát vlastně jim nedává žádnou podporu víceméně, kromě nějakých těch čistě ekonomických na zaměstnanost a tak dál, tak když to nebere jako rovnoprávný kulturní druh, tak se může stát, že spousta těch vývojářů, když tady nebudou mít stejné podmínky, tak půjdou tam, kde mají normálnější podmínky. Kde mají prostě podmínky, kde ten stát to bude podporovat. Samozřejmě Kanada je třeba v tomhletom jako zářným příkladem taky státu, který to podporuje různýma způsoby, ať už dotacema, nebo těma pobídkama. V některých státech jsou i daňové úlevy. A ono to funguje právě pro rozkvět toho průmyslu. Ono to není, že by se jenom tam vrážely peníze a jako do nějaké černé díry, ale ono potom ten průmysl víc rozpívá, dělá obrovské hry, právě jako ten Zaklínač, který měl obrovský úspěch samozřejmě. A ono se to pak vrací do té ekonomiky, vrací se to v zaměstnanosti, vrací se to v růstu toho herního průmyslu lokálního, státního. Takže to není, jako že by stát jenom někomu dával peníze a nic z toho.
Bylo by fajn, kdybychom se někdy dočkali toho, že český prezident dá svému americkému protějšku českou hru, jako se to povedlo právě v Polsku se třetím Zaklínačem. Helena Bendová, já moc děkuju za rozhovor v Questu.
Taky děkuju. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju za to, že jste poslouchali až na konec tohoto questu. Můžete si nás naladit na Spotify, na webu Rádia Wave a taky v podcastech. Pokud byste si chtěli poslechnout starší díly, tak máme jich tam skoro 150, nebo teď už přes 150.
Jste 150, Jardo.
Máte hodně co poslouchat. Mějte se hezky. Ahoj.
Čau.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.